Boas tardes, vamos a dar comenzo ao pleno ordinario do 22 de xullo de 2016. O primeiro punto do orden do día é a aprobación se procede de actas de sesións anteriores. Alguma cuestión para acta?
Na acta non se inclúe o informe cos seus anexos. Por lo tanto, queremos, tal como solicitamos en pleno, que se inclúa na acta o informe completo cos anexos, exactamente como solicitamos. O informe que lles entreguei sobre a obra de San Xulián íntegro cos seus anexos.
Bueno, alguén me está comentando o secretario que, bueno, sobre as dúas de que se pode facer así ou non, eu creo que independentemente dose, que case mellor pues, debatilo noutro momento. Nestes días fora aquí, porque me está planteando que son cuestión que nunca se fixe, que, bueno, hai dúdas de que realmente se, que eso forma parte do expediente que é do pleno, porque se poda introducir aí.
Eu xa consultei, non hai ningún problema. Solicito novamente que se inclúa dentro do propio, a da propia acta.
Vamos a ver. É unha cuestión que ten que dicir o presidente, en principio, nunca se incluíu nun anexo un informe e, ademais, o informe queda, digamos, constituindo o que é o expediente do pleno. É dicir, quen queira ver o informe, quen queira ver o expediente do pleno, o informe queda unido a ese expediente, que tampouco tendría por que quedar. Ese informe forma parte dun expediente de urbanismo en donde iría parar e tal, e donde estará, pero en función da solicitude esta queda, ou por menos ahora mismo, está formando parte do expediente do pleno. A meu entender, salvo que o criterio do presidente sea distinto, non, vamos, nunca ningún informe, inda que fose un informe oficial, que neste caso é un informe de un tal, formou parte de, constou como un anexo, nunca, porque non é necesario, non é necesario, porque forma parte do expediente.
Non se incluiu nin o meu informe, nin os anexos que compuñan o informe. Ningúna das dúas cousas. Solicito novamente as dúas cousas.
Esta cuestión que hai que falarla e debatila, deixamos este primeiro punto, a aprobación se procede das sesións anteriores para o siguiente pleno. Entón, pasamos ao segundo punto, que acordo se procede sobre moción do BNG para acadar un acordo municipal respecto ao acceso ao emprego público no Concello.
Dase conta da moción presentada polo BNG Asambleas de Vedra, na que expón que nos procesos de selección do personal municipal ou adscrito a entidade dependente do ámbito municipal, unha das pezas fundamentais é a entrevista personal, xa que nesa entrevista decide o 99% dos procesos de selección. Dado que a recente reforma laboral introduce unha modificación na lei de infraccións e sancións da orden social, pola que certas preguntas persoais consideranse ilegais e, polo tanto, os entrevistados non só poden negarse a contestálas, senón que adquiren o dereito de mandar á empresa que realiza a entrevista, e a empresa a que ten que probar que o obxecto da denuncia é falso, e, ademais, o entrevistado pode acudir provisto unha gravadora co que asegura as probas necesarias nun proceso judicial. Por todo isto, estandarizar un sistema de grabación audiovisual na fase de entrevista en todos os procesos selectivos que atinxen ao Concello respetando a Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais resultará de sumo interese para garantir o dereito de acceso xusto aos postos de persoal laboral, dotando ao Concello dunha estrutura de transparencia absoluta en todo o proceso e permitindo ás persoas que realizan o proceso de selección un acceso á defensa xusto, reducindo o factor de subjetividade do sistema de entrevistas persoais, chegando como anexo a moción informe xurídico sobre a creación dun rexistro de gravacións de probas orais de selección de persoal. Por tudo isto, e amparados na viabilidade tanto do plano do dereito laboral como do relativo á Lei Orgánica de Protección de Datos, solicitan o apoio do Pleno para aprobar o seguinte acordo. Primeiro, as bases da convocatoria para cubrir plaza de funcionarios ou persoal laboral serán aprobadas polo Pleno da Corporación, cando pola súa urxencia derivada a necesidade de cubrir temporalmente ou interinamente unha vacante non contemplada na oferta de emprego público ou pola necesidade de cubrir unha sustitución non se poida aprobar a base da convocatoria en pleno, aprobaránse por unha comisión creada ao efecto con representación de todos os grupos políticos e voto ponderado. O Concello de Vedra, segundo, arbitrará os mecanismos para cubrir as sustitucións que se produzan no persoal por baixa excedencia, vacacións ou permiso, elaborando unha lista de espera co persoal que aprobou se emplaza o último procedimento selectivo, onde isto non sexa viable por ter sido hai máis de 2 anos este proceso ou por non haber persoal con probas superadas para elaborar esta lista. Elaboraránse unhas bases sinxelas para a creación de lista de cobertura temporal polo procedimento marcado no punto 1. As convocatorias de plazas e as súas bases serán obxecto da máxima difusión e publicidade no tabuleiro de anuncios do Concello e Casas Municipais, tabuleiro das parroquias, boletins informativo municipal e página web, ademais do obrigado anuncio do NOVOP e da posible e desexable difusión nos diarios de maior tirada local. Cuarto, plazo para presentación de instancias dos posibles aspirantes dende a publicación da convocatoria non será nunca inferior a 15 días e será como mínimo de 1 mes para as plazas integradas na oferta de emprego público. Quinta, publicidade para a cobertura de plazas temporais de plans de cooperación e fomento do emprego da Xunta de Galicia, o Bordeiro de Emprego, etc., será tamén como no punto 3, agar no que se refiro ao BOP, indicándose como é o procedimento de selección. Sexto, realizar de acordo ao informe xurídico sobre a creación dun rexistro de gravacións de probas orais de selección de persoal emitido pola letrada Rogelia Pérez Grela e incluindo no anexo 1 do presente documento, en particular, en relación ao apartado C, análise do cumprimento das obrigas impostas pola Lei Orgánica de Protección de Datos para a gravación das probas de selección. A gravación de todas as entrevistas persoais de todos os procesos de selección nos que participa o Concello, tanto de maneira individualizada como coordinada cos outros concellos, de maneira que esta medida sexa condición indispensable para realizar colaboración intermunicipal de selección de persoal laboral, tanto de duración determinada como indefinida e independentemente de onde proceda a fonte de financiamento destas contratacións. Despois de diversas intervencións e debate ao respecto a Comisión de Asuntos Xerais, co voto favor de BNG, Asambleas Abertas e a abstención de BP e PSDG, informa favorablemente a citada moción.
Bueno, o BNG de Vedra vimos de presentar unha moción para intentar dignificar os procesos de selección de persoal municipal. A idea é evitar no posible que a entrevista persoal sexa o elemento determinante a hora de acadar a praza e centrar o proceso na valía técnica do opositor. Os concellos están inzados de traballadores contratados cuxo proceso de selección realizase mediante un currículo, unha entrevista persoal que teóricamente permite validar os coñecementos que o futuro traballador expón. Desta entrevista non queda rexistro, de maneira que é imposible calquera reclamación. A consecuencia é que existe unha tendencia natural nos equipos de goberno municipais para utilizar estes procesos ao seu favor, de maneira que amigos, familiares ou débedas electorais se sean pagadas con postos de traballo. Postos de traballo que periódicamente terminan consolidándose, pasando a constituirse en funcionarios de carreira. Que non haya dúbidas que no Concello non acontece tal, de acordo? Simplemente é unha cuestión xenérica que ten que ver coa moción. Este sistema crea un tecido de dependencias en los municipios, fundamentalmente de menos de 10.000 habitantes, que fan dos procesos de contratación municipal, focos de tensión, se corruptelas e impiden que los trabajadores municipales sean, por definición, los mejores de los que se presentaron al proceso de selección, sustituyendo o mérito técnico por lo mérito social, sin contar con más odio, ninguna calidad de mingua a calidad del servicio prestado. Bueno, poniéndonos. Proponemos pues un sistema de garantías que permita exercer o derecho de reclamación y revisión de pruebas orales realizadas a través de entrevistas y que permita de la misma manera la revisión comparada entre los que se presenten a las pruebas de selección de manera que incluso sirvan como testimonio en caso de una reclamación por vía judicial, amparando legalmente al Consejo, que una de las partes, que otro día nos falamos en comisión, es decir, este procedimiento ampara también legalmente al Consejo, posibilitando el ejercicio de los derechos de los examinados. El sistema propuesto mediante la creación, de acuerdo con la LOP, la Ley de Protección de Datos del Estado, de un registro de grabaciones audiovisuales de las entrevistas personales. Aparte, proponemos una serie de medidas alternativas para garantizar que los procesos de selección sean limpios y justos. La moción avalóse mediante informes jurídicos realizados por Rogelia Pérez Grela, abogada experta en Derecho de Protección de Datos en Nuevas Tecnologías, y una solicitud de feita por vecinos de Boquexón y BNG, se me sale de la cerveza. Bueno, simplemente, a moción es una moción que totalmente, es decir, no es onerosa para el Concello, no supone ningún gasto para el Concello y, efectivamente, como hablábamos otro día en la comisión, una mera garantía más para quien realiza el proceso de oposición. No supone ningún coste de ningún tipo y es una garantía más, un ejemplo. Es un proceso que se está llevando a cabo cada vez más en un montón de procesos de selección de personal, inclusive de la Xunta. El cuerpo de inspectores y subinspectores, quiero recordar, de Facenda, ya está realizando las grabaciones audiovisuales. El cuerpo de fiscales, el cuerpo de suices, ya hace mucho tiempo que graban las partes orales de sus exámenes. Traxa, decía otro día, graba también las entrevistas. Hay un montón de empresas particulares sin tener que ver con el tema de la administración pública que ofan, pero cada vez más administraciones públicas lo realizan. Incluso creo que ya hay también algún concello que lo realiza. Bueno, la propuesta es que se innove en Vedra, igual que se tenga innovado en otros casos, y que señamos un concello también puntero en este tipo de cosas, que además venga avalado por Transparencia Internacional. Esta moción está avalada, este tipo de las grabaciones, las entrevistas están avaladas por Transparencia Internacional. Nada más. Por lo tanto, voto favorable para la moción. Claro.
Bueno, pues como ya hablamos en la comisión, nos tenemos realmente muchas dudas sobre ese procedimiento que, bueno, entendemos que efectivamente presentado de boa fe, que lógicamente esto no supone que haya ningún tipo de sombra de duda sobre los funcionarios laborales de este concello actuando como tribunais de plazas. Desde ese punto de vista, por esa razón también nos estivemos en la comisión pues para estudiar un poco más el problema este de las entrevistas orales y esa propuesta que ustedes fan en su moción de hacer una grabación de esa parte del proceso. Como nos realmente, pues eso no acabamos de ver y por otro lado, fixemos una consulta pues que as centrales sindicais do Concello temos una proposta, una contrapropuesta que consiste en eliminar a entrevista oral das pruebas selectivas neste Concello siempre, claro, lógicamente que sea posible, que será, yo creo que siempre, porque excepto que alguna convocatoria que venga por un ente superior, de la Xunta o de la Diputación o que sea, pues viniera condicionada en sus bases a que hubiera una entrevista oral o que sea. En ese caso, en todo caso, pretendemos sustituirla por esa parte de la prueba, por una prueba escrita, de tal modo que los derechos y las garantías de la prueba pois queden aí efectivas e sexan viables a hora de levar o tema pois unha reclamación, pois un contencioso ou o que sea. Entón, queda un documento feito polo propio opositor ou, bueno, persoa que opta esa praza e queda de todos e pode, nun caso de reclamación, pois accederse. Noso asunto ese de gravar non nos parece correcto, porque agradecemoslle tamén que haya presentado o informe esa instancia de parte desa letrada, pero bueno, ese informe tamén di o que di, pois tamén ten tamén zonas de sombra. Entonces, a nosa oferta é esa, é dicir, retirar as entrevistas orais dos procesos de selección de persoal no Concello de Vedra e con eso, pois, vostedes dirán.
Bien. Conclusións da letrada. Se estima procedente conforme á Lei de Protección de Datos a creación dun rexistro electrónico de probas orais. Para a creación de dito rexistro terán que cumprirse as previsións da Lei de Protección de Datos e o seu regulamento de desenrolo. Se acreditan os numerosos beneficios que poden extraerse das gravacións de ditas probas para asegurar a igualdade de oportunidades, a transparencia administrativa e a tutela judicial efectiva. Creo que non hai dúbida posible. Sí, claro, es que as entrevistas, es que os exámenes escritos realizanse xa. Que me están proponendo facer? Que xa se fai? Si realizanse xa para os postos, obviamente. A que nos interesa non son eso. Obviamente, o que nos interesa é o que vostede dice en caso de que veña a deputación e non sei cando. Claro, es que o que queremos é eso. O que queremos son os obradores de traballo, o que queremos é todas esas cousas que se levan facendo anos. E, ademais, mire, presenten a moción, estudámola, e tal, e despois debatímola. Nos agora estamos para defender a nosa moción, sin máis. É a moción o que queremos defender, de acordo?
Perdón, vamos a rechazar a moción, vamos a facer esa oferta de eliminar a entrevista. Digamos, é o punto de partida de, bueno, pois que os sindicatos consideran máis correcto, non? Din que non vemos necesario a realización de entrevistas, a menos que sexen decisivas para a contratación, coa excepción de que en casos de contratación subvencionadas polo Xunto de Diputación xa veñan establecidas nas bases de entrevista, pero en ningún caso pode ser determinante e só se debe usar como aclaración do currículum ou aclaración de méritos. Vale? Que xa sería... Que tería a susodicha entrevista caso de producirse, que nos intentaremos que no e que se produzcan por escrito esas preguntas e que se contesten por escrito.
Pareceme moi ben. Pois entonces vamos facer unha cousa. Aprobamos as dúas. Eliminamos a entrevista, que xa non a queren vostedes, pero en caso de habela, grávase. É moi sinxelo. Se xa non a van facer, que máis lle dá aprobala? E que directo? Non temos ningún problema. Vostedes xa se comprometen a non facelas. Pois aproben a moción e queda escrito para os demais. Non pasa nada, aprobemos as dúas, é a nosa proposta.
Queredes me escoitar? Vale, pois vamos a escoitarnos. Bueno, pois nos nos vamos a ester. O outro día preguntei na comisión se todos estes puntos que veñen aquí de... bueno, de publicitalos, de isto, si xa non se facía, non? E xa se fai. Bueno, entón, polo tema das grabacións, nos entendemos que as persoas que están aquí e que fan esas entrevistas, non hai políticos aí, é dicir, para a transparencia da adxudicación destas plazas, donde non creemos que a entrevista feita por técnicos e personal deste concello, deste polo menos, non sei de outros, falamos deste, pois sean malintencionadas ou que teñan lagunas legais, non? Ainda que entendemos que, claro, sí, é verdad, pode ser máis transparente se a persona dá o seu consentimento, en fin, require unha serie de... Pero, bueno, a verdad que, como tampouco temos claro que con isto se consiga máis transparencia, porque, bueno, pois vamos a asternos, porque ademais entendemos que non depende de nós neste momento, e é unha discusión que manteñen ustedes. Nos simplemente non entendemos que con gravalas ao proceso de transparencia, dado a que afán traballadores do Concello, vai a ser vai a ter máis garantías, ou creo que teñen suficientes. En tal caso, o que sí reclamamos é que sempre, porque de iso ainda me enterei outro día na comisión, que hai postos de traballo que aquí se adxudican pois con un currículum e unha entrevista personal. Desde logo, unha prova escrita ten que haber sempre. E deberíamos, ao mellor, empezar por aí. E, bueno, pois non nos vamos a ester.
Bueno, para acabar a intervención. Non é certo que se leve cumplindo. A última vez que se trouxo a un pleno unhas bases de contratación foi no 2011 con o goberno de Odón. A última vez. É dicir, en canto entraron vostedes, deixaron de cumplilo. Non hai listas de sustitucións que eu coñeza en ningún sitio, e o que sí que fan, obviamente, é cumplir a Lei de Administracións do Estado cos prazos de 15 días. É o único de todo isto de aquí que se cumpre. Efectivamente que se facía, efectivamente, en 2011 é a última vez que se fixo. De acordo? Bueno, mire, están vostedes desprecendo un traballo multidisciplinar de moitos meses e de moita xente. Traballaron veciños de Boqueixón, de militantes afines ao Bloque, ás Mareas, de militantes afines ao PSOE. Teño que darlle as gracias a un concelleiro do PSOE pola colaboración que tivo con nós no tema legal, do outro concello, non deste, obviamente. Inclusive xente do PP. Algún día, cando non este aquí, contarelle quen foi que nos botou unha mão neste tema. Os razonamentos que uns e outros en este pleno esgrimen, bueno, a mín personalmente parecen unos razonamentos simplones. Como tema técnico xa non entro a debatilo, hai un documento, obviamente non teño nada que dicir o tema técnico porque non o dixeron, porque hai un documento que acredita totalmente a viabilidade. É curioso que se diga que dentro dos sindicatos do Concello, porque eu consultando a xente de sindicatos que non son do Concello, estaban de acordo con a moción. Non sei que lle pasa a este Concello cos seus sindicalistas. Por tanto, o único que vou facer é unha apreciación política e non de carácter técnico do que está acontecendo. A moción é unha ferramenta legal, sen custo para o Concello, avalado por un informe xurídico realizado por un gabinete especializado en protección de datos e novas tecnoloxías. Vostedes non aproban esta moción porque xa teñen acadado unha maioría absoluta que pretendían. De maneira que o xogo que tiñan con nós, na legislatura anterior, de ser condescendentes coas nosas iniciativas, xa non teñen sentido nesta situación. E afirmo que na legislatura pasada non terían ningún problema en ter aprobada esta iniciativa. Non me queda ningún rastro de dúbida. Vostedes non aproban esta moción porque coa maioría absoluta acadada ante incapacidade manifiesta para mudar absolutamente nada da dinámica municipal na que nos meteu o PSOE, endebedamento, descenso poboacional, mingua de financiación, fracaso de desenvolvemento do polígono, incapacidade do Peixón, da igual por donde miren, non se ve absolutamente nada. Vostedes necesitan aproveitarse das miserias a través do menudeo de pequenas contratacións que se realizan dentro desta institución. Non digo que sexa ilegal, de acordo? Digo que o necesitan, sen maioría absoluta nunca gobernarían. Así que o afirmo. Vostedes non aproban esta moción porque a súa maioría absoluta é importante para o partido que representan. Ademais, son vostedes moi ben guiados. O PP con Ovidio, Ignacio Codesido, que vende desmontar esta mesma iniciativa cos mesmos argumentos seus idénticos a vangarda do comisionado político do PP na comarca, ben seguro de que teñen dado un aviso. Vostedes finalmente non aproban esta moción, e estamos en época electoral, así que van a permitir unha licencia, porque son o que son, porque representan o que representan e defenden o que defenden. Son vostedes, e isto ven a unhos posts que están colgados por aí e que lles causan moito problema, vostedes veñen de un partido e defenden a un partido que está investigado pola justicia por organización criminal, falsedade, branqueo, asociación ilícita, un partido que paga as reformas da súa sede en cartos negros, con 5 seus tesoureros imputados, coa policía facendo redadas na súa sede, cunha corrupción sistémica, con casos de financiamento ilegal, en fin, bueno, con presidentes da MAO de narcotraficantes, bueno, son a imaxe da decadencia ao meu punto de ver. Para demostrar o cinismo que conleva a actuación que teñen hoxe aquí, direnlle dúas cousas. Primeiro, fago esa entrega dun extracto da acta do pleno do 27 de marzo de 2008 cando todavía gobernaba, cando non gobernaba o PP, eran aínda máis condescendentes co Bloque, no que vostede, Carlos, aprobou co seu voto unha moción presentada polo Bloque para acadar un acordo municipal ao respecto de acceso ao público no Concello de Vedra, donde os puntos 1, 2, 3, 4 e 5 da moción que presentamos xa ten vostede mismo aprobada no 2008. Pero son estas mociones que presentamos dentro do Bloque e sistemáticamente esquéncese cando son necesario. Recordemos aquí que non fai moito falamos dunha moción para regular as subvencións que segue incumpríndose despois de estar advertido neste pleno que se estaba incumprindo. Por tanto, fago esta entrega agora ao señor secretario e exixo o seu cumprimento dos puntos 1, 2, 3, 4 e 5 da moción que presentamos. Aparte, e para remontar sobre o que está acontecendo, se vostedes recén tomaron unha decisión política que consiste en crear un proceso, un procedimento de control de asistencia no Concello de Vedra. No seguinte punto do orden do día falaremos deste tema, porque vostedes nos piden o seu apoio para crear unha base de datos. A decisión política é súa, e aquí nos traen a base de datos para que debatimos sobre os datos que traen, ou polo menos nos lo van a presentar. Eu preguntenlles na comisión se no Concello de Vedra existía absentismo, e vostedes contestaronme, obviamente, que non había absentismo. Que era simplemente unha medida garantista para evitar os dimes e diretes que corrían polo Concello. Bueno, pois ben, cando eu defendín esta mesma moción en comisión, aseguráronme que dende o goberno do PP aclararon isto moito, non sei porqué, dende que está o PP non existiu chanchullo nos procesos de contratación, e non o dubido. A miña resposta foi que a moción consistía nun elemento garantista fronte aos dimes e diretes que percorren o Concello. Observo que o mesmo razonamiento que vale para desmontar a nosa moción vale para aprobar a súa. Bueno, pues parece un exercicio de cinismo, que así sea, non hai ningún problema. Adiántolle que votaremos favorablemente o contido da base de datos que pretende artellar. Non temos ningún problema. Sobre a decisión política en si mesma de crear unha base de datos para asistencia ou non dos funcionarios municipales deste Concello, defendan a vostedes frente ao seu funcionariado. De acordo? Para terminar, sobre o tema do PSOE, de abstenerse. Bueno, xa, como ven, xa o traía escrito porque era de imaginar. Miren, saben que hoxe o colgamos en algún sitio, a noticia sale no País, en Vedra a suma de votos do PP e do PSOE nos últimos 4 anos baixou un 20%. Adivinen por qué. Saben vostedes que esta moción participou dunha maneira intensa militantes do PSOE, de concellos limítrofes. Saben vostedes, quero que saiban vostedes, que se vai a presentar esta moción en algún concello gobernado polo PSOE con visos de ser aprobada en breve. Xa veremos se se presenta ou non, pero hai esa intención. Solamente un comentario final. Cando estaba Rivelino neste pleno, eu criticaballe moitísimo a súa actividade colaboracionista coas cousas do PP a través de abstencións. Co tempo teño que recoñecer, voto moito de menos a Rivelino, cada vez menos, pero voto moito de menos, pero teño que reconhecer que era un home inteligente. En este Concello non se movía nada sin o seu coñecemento, porque o seu voto era decisivo. O seu non decide nada, nada, absolutamente nada. É dicir, estas actuacións que teñen vostedes sistemáticamente non deciden nada, teñen maioría absoluta. Recordeis que a oposición son vostedes e que eles son os que están gobernando. Nos non gobernamos. Nada máis.
Bueno, que é certo que estamos en eleccións, pero isto non é un mítin, isto é un pleno. Vouche dicir unha cousa. Pretendes dar unha imaxe de que o PP ora ten maioría absoluta e que, por tanto, todo o que presentan vostedes votámoslo abaixo. Mentira. O último exemplo, o pleno pasado, onde vostedes presentaron unha moción en relación ao IBI, vostedes, e onde nos consideramos moi correcta, ademais, e moi beneficiosa para os veciños, e apoiámonos. Pero xa me apunto aquí deberes para decirle a cantidad de mocións presentadas por ustedes que foron apoiadas por este equipo de goberno. En minoría e con maioría. E se teño tempo, he de buscar noutros concellos gobernados por ustedes a ver cantos apoiaron da oposición, para falar de coherencia. E en segundo, en de que se o vou deixar a Rogelio, vamos a ver. A mellor que vostedes non pensaban é que nos chegaremos aquí e xamos, se o problema son as entrevistas, eliminemos as entrevistas. Mentre nos gobernamos aquí, non se volverá a facer unha entrevista personal, oral, a nadie. Cal é o problema? Por que?
para o obradoiro de traballo dependente deste
concello. Perdona. Vou falar con propiedade. Primeiro xa estou falando a partir de hoxe. Depois non sei de que entrevista me falas. A partir de hoxe, con todos os procesos selectivos que has a partir de hoxe, que é a nosa proposta, non vai haber ninguna entrevista personal. Outro que é, aprobamos moción para decir que aprobamos a moción da BNG por iso nas eleccións, etc. Se eliminamos as entrevistas personales, que estamos debatindo? Que estamos debatindo? Se eliminamos as entrevistas
personales? Vostedes non queren eliminar as entrevistas personales. Vostedes queren eliminar as entrevistas personales que lles interesan. As que veñen da Diputación e non sei que, e en caso para non ser un currículo,
perdona. Vamos a eliminar as entrevistas personales. Que o recorde, estaba comentando Rogelio, que o recorde, creo que nos últimos procesos selectivos que mandan das outras administracións, non sei se exigen ou non, pero creo que non. Por tanto, xa está. E vostedes podrán criticarnos se a partir de agora facemos unha entrevista personal. E podrán poñernos a parir na prensa. Pero vostedes fan unha posición preventiva.
A mesma que teñen vostedes cos funcionarios deste concello.
Mira, vamos a ver. Dous asuntos. Vostede está aí, non sei, botándonos en cara o tema da maioría absoluta. A ver, cada un ten a representación que ten. Nos temos a que temos, o SOE ten a que ten, e vostede ten a que ten. É dicir, iso é un feito que ven emanado pois polo electorado, polos veciños que nos votaron, etc., etc. Ou sea, non vayamos aquí a pretender, é dicir, nos temos unhas responsabilidades de goberno, vostedes teñen unhas responsabilidades de oposición, vale, correcto. Entonces, nos estamos lle facendo unha oferta que, independentemente de que a moción así tal cual, se lle digo que lle vamos a rechazar porque nós non estamos de acordo con ese asunto de grabación, porque ademais non vemos que eso teña un sostemento. Primeiro, non a vemos necesaria. Primeiro, a cuestión é esa. Se non hai entrevista, non há lugar gravar nada. Entón, non sei o empecinamiento ese que ten no tema das grabacións e todo ese asunto. En canto ás listas, direille que sí, que aquí, a ver, de momento non había listas, pero empeza a velas xa. Por exemplo, na ludoteca fixemos xa un procedimento e hai unhas listas da que se van a tirar. E ese vai ser o camiño que vai a tomar este concello nos respectivos postos, xerar unhas listas para recurrir a elas cando haxe que facer algunha contratación. De acordo? E non hai moito máis que decir. É dicir, vostede pois berra moito, cree que berrando moito ten máis razón, pero non ten máis razón. O sea, aquí a súa opinión é moi respetable, pero a nosa tamén. Entón, nos temos a nosa opinión sobre ese aspecto. Vostede, pois, trae a súa moción, trae un informe xurídico a favor de parte. Bien, respetable. Pero máis alá deso, nos temos a responsabilidade do goberno. E, lóxicamente, a nos gustanos que estas cousas se negocien, e se se poden consensuar, pois estaríamos de acordo en facelo e non hai ningún problema. Pero se vostede se nega, pois, oiga, se se nega, pois se nega. Independentemente de que se aproba ou se rechaza a moción, nos comprometémonos a que as entrevistas orais van a deixar de facerse neste concello. E con eso digo yo absolutamente todo. Entón, vostede verá o que fai, que a súa, claro, se quere facer política, pois está no seu dereito de facer política destas cousas. Sabe? O sea, pois, é unha maneira de facer oposición respetable, por suposto, pero nos temos a nosa responsabilidade, temos a nosa representación neste concello e exercémola, como usted exerce tamén a súa. E máis nada.
Bueno, en primeiro lugar, quero deixar claro que se preguntei outro día na comisión se todos do punto 1 ou 5 se non se cumplían xa. Se me dixo que sí. Bueno, pois se non é certo, desde logo nos estes 5 puntos apoiámoslos, claro. Este último, xa decimos, temos as nosas dúbidas, usted fala de que lle axudaron outros do peso, eu non sei o que pasa noutros concellos. Estamos falando das entrevistas que se realizan no Concello de Vedra, no que non somos parte da oposición e tomamos as nosas decisións e os veciños votarán no seu día. E, hombre, usted ven aquí repartindo a diestro e siniestro e botando a bronca aquí como se, eu non sei, como se fóramos nenos pequenos. E creo que habrá que respetar a nosa postura, porque, en fin, é tan válida como a súa ou como a deles. Estamos no noso dereito de facer e apoiar o que nos parece ou que non. Que noutros concellos o PSOE vai a levar, eu non sei o que pasa noutros. Me refiro ao que pasa neste concello. Conozco, creo que suficientemente, ou conocemos o personal que fai as entrevistas. Entendemos que non é aquí donde se poden producir favoritismos por parte dos traballadores deste concello, pero desde logo do punto 1 ao 5, eso por suposto que se ten que cumplir. Usted mismo dixo que non é que sospeitara de nada, que seríamos pioneiros, que sería usted o que quere, sinceramente, xa que usted se permite o lujo de votarnos a bronca aos demais, pois eu me vou a permitir votarle a usted. Usted o que quere é un titular de periódico, porque lles gusta moito salir no periódico, a todos en general. Pero, bueno, a ustedes particularmente tamén. E está no seu dereito, e pareceme moi ben. Pero a miña demagogia non me gusta nada. E nos tomamos as decisións como grupo político que nos parecen, lle gusta a usted ou non.
Vale, mira. A lista tiñanas que ter feito dende fai 5 anos. Está moi ben que a fagan dende onte, me parece moi ben. Teñen unha obrigación legal por unha moción aprobada e votada por vostedes a favor. Astivo se o SOE, exactamente igual que os está e tamén recollido. No 2008 tamén se astivo o SOE. Vostedes votaron a favor co o Bloque e con Riverino. Están obrigados a cumplir eses 5 puntos, o sea que xa non hai discusión. Queremos que as bases se veñan a pleno, se falen delas en pleno, que senón que se vayan a comisión, que se creen as listas, exactamente todos eses puntos. De acordo? E sobre eso non pasamos. Podemos pasar sobre dar cartos ás asociacións que non queiran, porque non se que, por cual, sobre eso non. De acordo? Claro, non grito, non me escoitaron nunca gritar, de verdade. Non grito, hombre, é a miña forma de expresarme. Sinto, se molesto a alguén, sinto, sempre digo, perdón. Pero para facer política é este foro. A taberna non é para facer política. Este é o foro de facer política. Sinto moito. É donde nos toca facela. Se alguna vez me escoitaron falar nunha taberna de política, sería a primeira vez, nunca. De acordo? Este é o foro para a política, sinto moito. E se queren presentar unha moción, preséntana. As cousas, fanse traballando. Preparen unha moción, tráigana aquí e veremos se votamos a favor ou non. Non me veñan con un conto que acaban de falar ali fai 2 días ou agora mesmo de sacarse da manga que non van a realizar entrevistas. Traigan unha moción estructurada e poderemos falar se aprobamos ou non. Pero non me veñan con un conto así, fagan as cousas en serio, traballen como facemos o resto. De acordo? E sobre o do PSOE, dicen que era unha opinión personal. Non é unha... Simplemente foi unha opinión personal do que creo que está acontecendo. Nada máis decir, es que ás veces danos esa sensación. E perdón se molestén.
Sí, Rogelio, pero é que xa nos tendemos moito. Entonces, o goberno non ten que traer unha moción para facer o... Ninguno. Sí, efectivamente, sí. O de alcaldía, o decreto, pode determinar que non se fagan as entrevistas personales nos procesos de selección. Non se preocupe que eso vai noter. Non se preocupe que o vai a ter. Vamos, non temos ningún problema ademais de facelo nestes días para que todo o mundo quede tranquilo. Entonces, pasamos.
Sí, pero quería dar un pequeno.
Ben. Bueno, pero va. Non podemos.
No, simplemente un comentario que se me fai raro. Non creo que nas tabernas digades nada de que fale desde política, pero hoxendía, na era moderna, hai unha forma máis moderna de taberna que se chama redes sociales. En as redes sociales si que dades caña. Eu considero que a forma de facer política non é nas redes sociales, porque outro día aquí Carlos e ti falaba desde de Facebook e tal, a min realmente caía má cara con vergonza. Porque non é a forma de facer política por Facebook e pelearse por Facebook. O órgano oficial de facer política e tomar decisións políticas nun concello é o pleno. No, podes te rir, Roberto, sí, porque ti és dos que máis caña meten. Seguramente estés pensando, ah, aquí ti tamén pos... eu poderei poñer enlaces, posts, en a nosa agrupación tamén, pero nunca veredes a un integrante da nosa agrupación debatir e facer demagoxia, e facer política, e dar caña en Facebook, Twitter, etc. Por favor, un pouco de seriedade, e se tedes que debatir calquer cousa, pois vides aquí e debatímolo.
Mira, es que Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Rajoy, todo o mundo fai. Quer dizer que non, sei que non somos menos. Fai no todo o mundo. Fai no todo o mundo, o teu tamén, todo o mundo.
Pero, a ver, porque o fa...
A ver. A ver, no, solo para cerrar esto, son dúas consideracións. Mire, neste concello nunca se mirou o color político de nadie en canto a temas de contratación, subvencións, etc. E vostede sabe perfectamente. E con eso...
Bueno, pasamos a votar a moción. ¿Votos a favor da moción? ¿Votos en contra da moción? ¿Abstencións? Bueno, pues recházase por con 7 votos en contra do PP, 2 votos a favor do BNG e 4 abstencións do PSOE. PSOE. Pasamos ao terceiro punto do orden do día, que é ratificación se procede de resolución da Alcaldía número 194/2016, pola que se crea o ficheiro control de presencia, xestión dos datos de carácter personal necesarios para o control horario, xestión de vacacións, concesión de permisos e licencia do personal ao servicio do Concello.
Bien, informe da comisión e tal, sobre a ratificación e resolución da Alcaldía pola que se crea o ficheiro de control de presencia, xestión de datos de carácter personal relativos para o control horario de xestión de vacacións, concesión de permisos e licencia do personal ao servicio do Concello. A resolución de, primeiro, crear o ficheiro incluído no anexo desta resolución da Alcaldía con nome de control de presencia en cumprimento do artículo 20 da Lei Orgánica 1599 e do artículo 54.1 do Reglamento de Desenvolvemento. Este ficheiro será o correspondente ao novo servicio de control horario de entrada e saída de personal municipal no seu posto de traballo. Segundo, os ficheiros que se recollen no anexo desta resolución reseránse por disposicións xerais e instruccións que se detallan para cada un deles e estarán sometidos, en todo caso, ás normas legais e reglamentarias de superior rango que lles sexen aplicables. Terceiro, resultando que este Concello dispón da regulación dos ficheiros de datos de carácter personal do Concello de Vedra, aprobado inicialmente por acordo plenario 14 de maio de 2014 e publicado seu texto definitivo no Boletín Oficial da Provincia número 137, de xullo de 2014. Cuarto, en cumplimento do artículo 55 do Reglamento de Desenvolvemento da Lei 1599, os ficheiros serán notificados para a súa inscripción no Rexistro Xeral de Protección de Datos no plazo de 30 días. Quinta, a presente resolución da Alcaldía entrará en vigor o día seguinte a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. A Comisión de Asuntos Xerais, coa abstención de PSDG, PSOE e BNG, Asambleas, informa formalmente a ratificación da citada resolución.
Alguna cuestión en relación a isto?
Sí, entendo, non sei se entendín ben agora, é dicir, o que vamos a votar é soamente os datos que se incluen no ficheiro.
Sí, sí.
Vale. E teñen, según dixeron vostedes, a aprobación dos delegados sindicales do Concello, según dixeron en comisión, eso é certo?
Sí, falo así con ele. Ahora, no procedimento ahora, no procedimento, ou non recordo aquí, eso comentouse na mesa sindical, se dixo toda esta historia. Ora que ten unha reunión xa, digamos, formal, porque é o siguiente paso en calquer caso. A ver, entendo que non hai oposición polo mesa sindical. Se vayan fora, si evidentemente unha cosa que opremos aquí, nós non vamos a fazer algo que teamos as mesas sindicales totalmente en contra.
Quere algo? Como se trata solo de ratificar, que é algo que, se ustedes van a levar adiante este sistema de control de presencia, bueno, a nos tampouco se nos consultou, é unha decisión que toman ustedes. Se trata de aprobar, pois, eso que estamos falando, ficheiro, da aprobación, creación, bueno, con todos os mecanismos legais. O que sí nos parece, outro día preguntábamos yo canto iba a costar este sistema, son 200 euros ao mes, que veñen sendo 2.400 euros ao ano, pois, bueno, eu non sei se pode haber un sistema máis, se é o sistema máis eficaz. Eu teño oído que ese control de huella falla moito, non sei se é o máis eficaz, e, bueno, só quero poñer en comparativa o que vamos a gastar por este tipo de control. Van a ser 2.400 euros ao ano, pouco máis levou o proxecto, por exemplo, de Horta de Compostela, que nos aquí tanto valoramos. Nin son tantos, nin son tan poucos, cando hai tanto que facer. Entón, pues, bueno, non sei se pode haber outro sistema, solo por si se nos dá a oportunidade de suxerilo, nada máis. Votaremos a favor, porque se van a facer, desde logo que a lei hai que cumplir.
Quería aclarar que é unha cuestión para a tranquilidade da oposición. Evidentemente, esa é unha opción do equipo de goberno. Non é unha cuestión de... A que pasa é que, como hai un fichero, efectivamente, como tema todo de protección de datos, ten que ver aquí, realmente o que estamos aprobando é que se cree ese fichero, que vos votes a favor. De eso non está dicindo que estedes a favor de que se implante o sistema de control, ni nada, simplemente o tema do fichero da protección de datos. Eso, evidentemente, nos asumimos, como pode ser de outra maneira, a responsabilidade sobre eso. Bueno, en tema de cartos, sempre que facemos comparativas, podemos sacar moitas comparativas, pero o tema de Horta de Compostela é a aportación municipal, pero eso costa moito máis, pasa que conseguís financiación por outros lugares, non? Por eso, as comparativas moitas veces son complicadas, pero depende co que se comparen. En este caso, entendemos que, ao final, que é o que nos comentou algún membro da mesa sindical, tamén, que en principio estaba en contra, pero logo lle veu os beneficios. Ao final, é por ser beneficioso para os propios traballadores, para aqueles minutos, horas, tal, que fagan demais, o control de días, control de vacacións, horarios, etc. Que a verdad, entendemos que a inversión é razonable para o beneficio que podemos obter na racionalización do traballo dentro do Concello. Pero, bueno, simplemente aclarar que isto é un tema meramente legal pola protección de datos. Non quer dizer para nada que vostedes de acordo con ese sistema de control. É unha decisión tomada polo equipo de goberno. É unha decisión que nin ten que vir aquí ao pleno. Pasamos a votar logo. Votos a favor? Pois, apróbase por unanimidade. E tens que pronunciarme a voz. Ainda vou na mantendo. Pasamos ao cuarto punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Bueno, vea, a primeira, en relación ao Oficina de Correos, estaba contestada, en relación a dar dinero abaixo tamén. A terceira, en canto, todavía non está colocado ese tubo, que nos pedías, creo que non está colocado. En canto ao tema da marquesiña, todavía tampouco. O tema marquesiña sí que vai levar un pouco máis, que probablemente hasta os orzamentos no ano que ven non se pode colocar, pero, bueno, costa os cartos na marquesiña, hai que cambiar 3 ou 4, entón, bueno, farase un pedido completo e cambiadas. Teremos que aguantar ainda uns meses que a marquesiña, sí. A canto ascenden as obras que están a levar a cabo na pista polo Santa Cruz de Regadulla? Imagino que te refieres ás que se levaron nestes últimos meses ali. Foron dúas obriñas pequenas, unha de 6.292 euros e outra de 3.509 euros. En total, 9.801 euros. Estamos falando, ou me falas de todo? De todo. Non, non, sí, a pista polivertida, o que se fixo este ano aí. Outra cousa é a subvención que veo ano pasado para aí. Ese máis, esos son 60.000 euros, que eso que foi o que todo o que o Chan e toda esa historia.
Non decía este ano, decía que se arranxou, que se
pegou. Sí, sí, o, vamos, o que viña, o que era de, o que viña o tema da subvención, mellor as pistas, 60.415,61. Eso que era todo, o que pasa que quedaban uns remates que non entraban na subvención e iso é o que se invirteu este ano. No tema do avispeiro, bueno, nos mandamos naquele momento, xa deixamos a tal, tampouco me dixo máis a veciña. En canto á pista que vai de Bazar a Carpaizás, aí xa vai contestar Chus que foi a mirala.
Bueno, eu fun ver a pista, efectivamente, pois como moitas outras que hai no concello, ten faísca e pasan nas pistas de monte. É evidente que faría falta limpiala, non esa sola, sino outras máis, pero bueno, como o que hai é o que hai, agora de principio non se pode facer agora mesmo, non? Nos queremos facer unha limpieza de cunetas así máis caro ao otoño, así, e bueno, tratarase de ver. Non hai esa sola, por desgracia, pero bueno, vina, efectivamente. Efectivamente, é así, pero agora mesmo non podemos por o resto do traballo que hai, o personal é o que hai, é o que ando facendo. Pero efectivamente ten falta de limpiar, xa digo ese máis.
No tema sobre o dos incendios, bueno, habrá que se puso xa en marcha o mesmo dispositivo dos outros anos, que nesto todo hai que dicilo. É un sistema que instalaron vostedes, bueno, cando gobernaban aquí, é que certamente é un sistema práctico, útil, áxil, además en coordinación cos cargas da Xunta. Anos pasados creo que ten demostrado a súa eficacia, esperemos que este ano teñan que intervir, e incluso, polo que me comentan, as responsables, este ano que estase para a introducción a mellora, que era unha dificultad que estábamos atopando estes anos, é as boquillas. Non coincidían as boquillas da xente que tiña aquí os... as cisternas, as motobombas, etc. Entón, ter preparadas tamén esas boquillas para que non haxe un problema de transferencia de agua, etc. Bien, e agora pasamos ás preguntas de Roberto. Falaba sobre a campaña de recollo de alimentos en Nadal, etc. Bueno, pois... pedindo información a servicios sociais e me informan. Bueno, entendo que a súa información é inexacta e vou disipar calquer sombra de dúbida, non? Porque o que me informan que foron entregados en marzo as familias que xa viñan sendo beneficiadas dun reparto mensual de alimentos, bueno, etc. E que no Departamento de Servicios Sociais Comunitarios están activados os justificantes asignados polas familias coa cantidade de alimentos entregados e foron entregados na mencionada data, o sea, ao longo do mes de marzo, a totalidade dos alimentos recollidos. É certo que cal é a cuestión, por iso imagino que surde a pregunta. É certo que cando, que é o que me informan eles tamén, no momento en que se lle comunica que houve esa recolla de alimentos e que se clasificou e se relacionou todo, etc., eles xa tiñan para xaneiro e febreiro programadas e comprometidas a través, creo que de Cruz Rosa e o Fundación Amigos de Galicia, os alimentos tanto de xaneiro e febreiro. Por eso estes foron repartidos no mes de marzo. É curioso que unha máis vai aprendendo neste tipo de historias, porque tamén me contaron as dificultades que había en alguna cuestión, que era, por exemplo, que se había recollido moitísima pasta, é unha cosa que non caduca, tá, entón, que iso do tempo para tamén dilatar no tempo que o reparto da mesma, porque, curiosamente, ainda que deran máis paquetes de pastas ás familias, vas a imaginar, oi, pois a pasta poden agardar na casa, pode estar, pero resulta que teñen detectado de todos os anos que se ti das máis pasta que a que poden consumir, pois, en dúas, tres semanas, etc., o que fan é, o que lle sobra, danlla, non a familias necesitadas, sino a familiares, etc., etc. Isto, información de servicios sociales. Pero isto é moi curioso, por exemplo, o tema da pasta. Tanto, en todo caso, reparteuse todo a quen o que precisaba, no momento que precisaba, e se ten calquer dúda, non poden dirixirse aos departamentos de servicios sociales, falar con Lidia ou con Ana, que controlaron eso, que eu tampouco sabía que, bueno, a xente firma os justificantes de entrega e toda esta historia. E me quedo con todo o reparto. Bueno, eso, que realmente quizá o problema veo dai, que ese salmento concreto foron repartidos entre o mes de marzo. Que incluso é certo que a mellor algún produto, que me xeron que era pouco, algúns cartóns de leite, pero poucos, non sei se eran 10 ou 12 bricos de leite, ¿no? Que sí estaban cerca da fecha de caducidade, pero que non houve ningún problema en entregalos, repartilos e collelos por sentados. A mí, o que me foron, foron entregados na mencionada data a totalidade dos alimentos recollidos. Co cal, entendo que o que pode chocar é, efectivamente, no mes de marzo ver ali ainda acumulados ou alguna parte deses alimentos. Tengo que dizer que se recolleron máis moitísimos alimentos, moitísimos. Foi unha cuestión increíble, absolutamente increíble. No tema do glifosato, xa está, xa fixemos a solicitude vía registro ao Ministerio de Fomento en relación a que deixen de utilizar o glifosato máis outros herbicidas nas beiras das estradas. Na pregunta en relación a reclamación da contida do Centro Romeiro do Concello por parte de Bioacqua S.A.U. Vamos a ver. Todo o que ponen aí, eu creo que teño unha primeira incorrección que comenten vostedes, porque Bioacqua, sei que son términos jurídicos, Bioacqua nunca mete unha reclamación por incumplimento de contrato. Bioacqua realmente non presenta unha reclamación pola negativa, entre comillas, que din vostedes do Concello a reintegrar as tasas de saneamento a Bioacqua. Bioacqua, o que fai, o que reclama, é que, en concreto, solicitan unha subvención a efectos do equilibrio financiero da concesión de conformidade co establecido no artículo 127 e no prego de condicións daquel momento. Xa, é o que falan é do desequilibrio financiero. Por certo, aí sí que, curiosamente, é onde nós, vendo o tema, efectivamente, comprobamos que habría esa obligación de pasar as tasas e que, bueno, pues non se viña facendo xa dende o goberno anterior. Claro, a partir de aí, eles están reclamando máis de 200.000 euros, en concreto 214.000 euros máis intereses, que eso podría chegar a 250.000 euros, ¿no? Donde nós, evidentemente, non estábamos de acordo. Yo usted sí, pero no estamos de acuerdo. Entonces, ahí empezó el lío. Y ahí sí que se entran las estrategias procesales. Lo importante es el resultado final. No si le reintegramos en ese momento, no, etc. Ahí eso es una estrategia procesal, una estrategia legal, etc. Que, por cierto, ahí, hombre, ustedes, en ese afán de espallar los datos por ahí, de luego buscaban la confusión en un momento dado. Pues decían que nos, o Concello, debíamos máis de 200.000 euros a Bioacqua e ademais xa contabilizaban como se fora unha deuda. Pois non, hai que aclarar. Eso é o que reclamaba Bioacqua, non o que nos debíamos ou entendíamos que debíamos. Entón, todo isto acaba nun contencioso, acaba no xudigado. Bien, pois acabamos no xudigado e na fase de prova hai unha pericial xudicial. En esa pericial xudicial hai unhas conclusións donde ven a concluir este perito judicial que non está acreditado ese equilibrio económico-financiero en tal concesión. En concreto, non ha aportado soporte documental contable que acredite tal desequilibrio económico-financiero na concesión. Pero sigue ponendo, non obstante, según la documentación aportada por la demandada y analizada en el anexo cuarto, y se pone de manifiesto que existen importes pendientes de cobro y que según el pliego de la concesión corresponden a la demandante y que ascienden a 91.239 euros. Que ven siendo, efectivamente, comprobados en el anexo cuarto, o importe esas tasas de sumidoiros, o padrón das tasas de sumidoiros que contabilizou, efectivamente, que non se había entregado, que curiosamente contabilizou tamén o 2015, porque claro, o informe este veo a finales de 2015 e o perito neses 91.000 euros contabilizou todo eso. A raíz da pericial, pois os letrados teñen unha xuntanza e termínase o... alcánzase un acordo judicial. É un auto do xulgado de contencioso número de Santiago do 13 de xaneiro deste ano, 2016, donde en el presente recurso, después de la fase de prueba, por la parte recurrente por la administración demandada, se presentó escrito de relación a la posibilidad de transacción con el fin de llegar a un acuerdo que pusiera fin a la controversia en los siguientes términos. Se reconoce que la cantidad que el Ayuntamiento de Vedra adeuda a la entidad Viacua Gestión Integral de Aguas de Galicia, SAU, asciende a la cantidad de 91.239 euros, cantidad fijada por el perito judicial don Carlos Rodríguez Alba. Que el pago de dicha cantidad se hará efectivo en dos plazos. El primero en el mes de abril de 2016 y la otra mitad en el mes de abril de 2017. Las partes solicitan del juzgado que dicte resolución homologando el presente acuerdo y sin hacer expresa imposición de costas, asumiendo cada parte las causadas a su instancia. Bueno, yo creo que la reclamación inicial o acuerdo alcanzado finalmente judicialmente, creo que es un acuerdo bo para el concello, porque Viacua no sigue reclamando, no hay costas, non hai intereses. É certo que hai o pago en dous anos, a exixencia de pago en dous anos, donde xa se pagou un plazo este ano, quedanos outra mitad, 40 e pico mil euros para o ano que ven. Pero non é que fora por un incumplimento do alcalde, nin deste nin anterior. Imos pagar algo que a súa obligación de pago sabiña no establecida no clausulado do contrato, non? Sabiña establecido na concesión. O sea, non vamos a pagar nin máis euros, nin menos euros do que xa viña establecido nesa concesión. Entón, creo que así quedan aclaradas as cifras e aclaradas as cuestións. Que, por certo, bueno, ahora xa estamos na... Bueno, xa hai a nova adjudicación ora do mantenimiento das redes do alcantarillado e das depuradoras. Bien. En relación ás preguntas, perdo aquí, de FOU, onde fala sobre o BBVA, está o BBVA facendo as achegas económicas ao polígono que lle corresponden como proprietario dunha parte dos terreos? Non. Está o Concello achegando ao polígono industrial os cartos adevedados polo BBVA? Que eu saiba, dende 2011, non. Por tanto, o que estamos reclamando é o montante que xa nos atopamos cando chegamos aquí. Creo que dá clara a resposta, non? En fala así, considera o Concello que a débeda do BBVA ten contribuído co polígono e difícil cobro. Difícil cobro é un concepto, por un lado, é contable. Por iso aparece no remanente líquido de tesouraría negativo. Mira, tan seguro estou de que o BBVA vai plantar batalla pois cartos como que os imos a cobrar. Estou seguro das dúas cousas, que os imos a cobrar, pero que nos vai a plantear unha batalla dura. Ojalá non o faga, pero creo que por agora demostraron o contrario. En canto, habrá que esta así que me despistei, atender a la cuestión de orzamento, me preguntaches por un tema de orzamentos, control de partidas, empresas ejecutadas, contratos de reparación de viais, etcétera. Contestaré en suyo porque habrá que nesta despistei. Ahora, solo unha cuestión, cando volvín falas de 800.000 euros, non sei de verdad. Vale, é que non... Como? Vale. Non, eu tiña, entón, vale. Non,
800.000 euros.
Sí. Vale, bueno, pero que dicir, me sorprendía porque non sabía moi ben e vexe preguntar onde... En canto ao tema de iniciar o proceso para nomear como alcalde honorífico do Concello de Vedra a don Horacio Pejito, home, está aberto un expediente, e además estudiaremos ora en xullo, e decidir a proposta deste alcalde de nomear como alcalde honorífico do don Horacio Pejito. Home, nese momento podan facer vostedes a valoración que consideren oportunas. Ainda o que están dicindo aquí, creo que demostran por lo menos un gran descoñecemento de esa persona e de súa figura. Por nosa parte, si lle adianto que nós, dende logo, si consideramos que, por lo menos no povo, ten a unanimidade necesaria para merecer unha distinción tan importante. En relación ao PSOE, a modificación do PSOE, repítolle por enésima vez que a nosa intención nesta legislatura, nesta, de levar adiante a modificación do PSOE que nos permita a lei. E creo que con eso temos todo contestado. Entón, pasamos ao último punto, que son rogos e preguntas.
A primeira que pregunta que queremos facer desde o PSD a PSOE é por que motivo se recepcionan os currículos no Concello para unha empresa privada. Me refiro a un anuncio que ten posto a empresa Clece, que anunciaron vostedes a través do Facebook, que a mí pareceme moi ben que se publiciten, bueno, pues calquer posto de traballo que poida interesar a calquer persona do Concello, pero queremos saber cal é o motivo que se recepcionen aquí. Entendemos que é unha empresa suficientemente grande, ten capacidade para recepcionar ali os currículos, non sei se facemos nos parte do seu traballo, a cambio de que non vemos cal é o motivo polo que se fai, se nos pode usted contestar. Despois, con respecto ao dispositivo contra incendios, fala vostede de que, bueno, xa está desde antes de que usted chegara, pero eu quero lle recordar que o ano pasado publicaron, ademais, na página do Concello, non no Facebook, na página do Concello, que usted se reunira co director de emerxencias e non sei que máis para buscar unha solución, porque Vedrevo Queixón, pois, bueno, que está nunha zona de sombra, e, bueno, pois, que a contestación que me dou hoxe, pois, cada vez teño máis claro que eso foi o que foi a buscar ali, unha foto. Pois, está ben, pero...
Claro, que son dous cosas diferentes, un é o tema dos incendios do verán e outra cosa temos incendios urbanos, que é o famoso tema da Mancomunidade de Compostela, o Parque de Bombeiros de Santiago, etcétera. E son dos temas, o que se falou co jefe de emerxencias é a posibilidade de...
Bueno, eu me refiro a calquer tipo de... Estamos ás portas do Brau. Sí, no, me refiro despois, tamén aos incendios forestais.
Me refiro a calquer tipo de emerxencia relacionada con este tema. Pero despois hai outra historia que despois en medio rural se lle trasladou tamén por nosa parte, o sistema que estaba autorizando aquí, que, bueno, pues podía, ¿no?, implantar en outros sitios a nivel de incendios forestales. Pero nos distinguimos dos cuestións. Unha que son os incendios urbanos, que é unha problemática importante, por a negativa dos bombeiros de Santiago de salir aos incendios urbanos, e sabedes que aquí tivemos unha na parroquia de... Que eu recordo que estivemos en Puente Ulla, en Illobre, e en San Mamé, ou en San Mamé, perdón, en San Julián. Tres incendios urbanos moi graves que non acabaron unha desgracia personal pola rápida intervención dos empleados de aquí e de Boquixón, temos que dicirlo. E iso é onde nos estamos peleando moitísimo, estamos peleando na Mancomunidade, en Santiago, coa Xunta e con todo o mundo, porque sí, efectivamente, estamos nunha zona de sombra nese aspecto. O tema dos incendios forestales é diferente. Leva outro tipo de gestión e outro tipo de problemática.
E, bueno, logo, con respecto ao das pistas, que, efectivamente, claro, non vai a ser esa solo del Paizás, pero ora ben o Brau, supoño que eses problemas minorarán, de cara ao inverno, que esperamos é que, bueno, previsiblemente, os cartos que pouso este ano a Diputación, que son 34.000 euros para a creación de emprego, pois xa non haxa tantas dificultades de personal, e se poidan limpar, porque claro que hai moitas, pero o problema é que poden ser peligrosas, podeste esvaras para a cuneta, en fin, teñen o seu peligro, e xa sei que os recursos son limitados, pero hai que prestar atención polo peligro que conleva, e esperemos que para o ano se poidan dedicar máis recursos a isto. E nada máis.
Ola, boas. Bueno, chegou unha petición dun veciño que di que hai varios veciños que non son capaces de conectarse vía streaming para ver os plenos, e incluso os audios non lle funcionan, e a súa proposta se puderan colgar os vídeos dos plenos en YouTube. Constanos que hai varios concellos xa que o fan. Eso tamén sería un paso máis hacia a transparencia deste concello. Non me queda claro técnicamente como habría que facelo, pero eu creo que da mesma maneira que se emiten en streaming, supoño que se podrán gravar e despois subilos a un servidor. Pero, bueno, a proposta queda aí, en caso de que a vexan correcta, pois para adiante.
Boa noite. Bueno, o BNG Asambleas Abertas, respecto ao asunto ese da mediación do Concello para buscar empregadas para Clecin ou empregados, non vai preguntar nada porque explicado todo o que se explicou ali por parte de algún concelleiro quedou-nos meridianamente claro. E respecto da recollida de alimentos, pois alegrámonos profundamente de que a información que nos trasladaran, bueno, pois que era en parte inexacta. E do que acaba de respostar sobre o tema de Viacua, bueno, finalmente o que fixo o Concello foi acceder a pagar no xulgado o que debera ter pagado pois bueno, no seu día anualmente ou como se acordaran os pagos. Polo tanto, bueno, tampouco hai que vender maior vitoria, senón que cos costes procesais que iso conleva, pois nada, fixo frente ao que non pagara antes. De todas formas, este pagamento entendo que é o que lle reclamaban hasta outubro de 2014. E desde outubro de 2014 para adiante, ou sea, hasta a actualidade, o procedimento que está a ter o Concello, polas informacións que vostede ten dado ao Pleno, son as mesmas.
O informe do perito judicial que se emitiu a final de 2015 incluiu as tasas do 2015. Hasta diciembre de 2015. Sí. Incluiu as tasas do 2015.
Vale. Enterado. Vale, bueno, sobre novas cuestións, traemos pois un acordo que acadaramos pois no pleno do 23 de novembro do 2015 relativo a unha proposta que traíamos, unha petición para que o Concello pois alugase, formara unha e organizara pois unha presencia no Culturgal 2016. Bueno, lembramos que o Culturgal é a feira das industrias culturais máis importantes do país, e que este ano se vai celebrar os días 2, 3 e 4 de decembro no Pazo de Cultura de Pontevedra. Xa están disponibles pois o contacto e as solicitudes para formar parte da programación, máis para alugar stands. Bueno, aquel acordo pues, incluía pois, para a difusión da promoción cultural de Vedra e dos produtos culturais das distintas asociacións, pois ter presencia ali. Bueno, dado que se abriu o plazo de reserva, pedimos ao grupo de goberno pois, que constitúa unha mesa de traballo na que teñen presencia todos os interesados na participación, empezando por darlle traslado pois, desta proposta ás asociacións, agrupacións, compañías ou colectivos ou empresas culturais residentes no Concello. Era unha pregunta que, bueno, xa se formulou fai meses, creo quedou algo aí no aire, que cal é o estado legal, o sea, titularidade da Casa da Irmandade da Santa Cruz.
Esa realmente falamos, eso é da Xunta de Patrimonio, falamos con eles para que iniciaran o proceso para trasladarnos. Entón, agora teñen o proceso un pouco parado, pero bueno, Eles fixeron a valoración, nós tínhamos que aceptar a valoración que eles van aceptar, a valoración que eles facían, que fai patrimonio, e nos llevamos así, pero nos pagaremos pouco a pouco e tal. Non recordo a canto era a valoración. E vamos, eles teñen a nosa, vamos, a nosa petición de que nos trasladen a noso a titularidade dese ben. Non me preguntes, pero a raíz deso vou intentar preguntar estes días como está arriba, porque non sei que pasou co proceso. Por máis, estaba todo prácticamente para poder xa eles traspasarnos o tema da casa. Estaba xa falado, acordado, valorado e toda esa historia. Pero, bueno, pola pregunta que faz, pregunto esto.
Bueno, solicitamos e consultamos un expediente da Secretaría de Intervención de registrado 12 de decembro de 2016 co número 179, é do que se extrae a existencia, bueno, un pouco que avala é a existencia dun déficit de financiamento no servicio de asistencia no fogar, no cal pois se cita que o custe real da hora de prestación do servicio é de 14,56 euros e que o goberno da Xunta está a chegar 9,50 euros a hora. É dicir, prácticamente pouco máis da metade do custo real, segundo consta nese informe. Fai relativamente pouco, pois, o alcalde pois, acaba de aceptar pois unha asignación de horas relativamente importante, precisamente por ese importe, por 9,50, un servicio que imos pagar, según ese informe, a 14,56. Entonces, bueno, xa non é só o que o digamos nós, senón que o informe da Secretaría de Intervención é claro nese sentido, que hai un déficit de financiamento. E a pregunta é, isto non é novedoso da hora, isto xa se ven arrastrando de hai anos atrás, e a pregunta é, que xestións ten feito pois, o señor alcalde ante a FEGAMP ou a Xunta para que esta faga unha achega acorde ao custe real da prestación do servizo? E outra cuestión relativa ao depósito de aglomerado que hai xunto ao colexio polideportivo e centro da terceira idade, que aquela área que ali no medio, pois o Concello ven utilizando como área como para este fin, como depósito de aglomerado asfáltico, que é un uso que xa non é excepcional, se converteuse en habitual, e non imos traer aquí, pois... pois o cumprimento ou non da normativa ambiental sobre o manexo destes produtos, pois bueno, esperamos que o goberno retire este material e faga copio do mesmo pois nun lugar axeitado, que entendemos que para nada é eso, ou sea, senón que é unha área pois de desparexemento e de bastante concurrencia. Sobre o estado de abandono das beiras das vías das pistas, bueno, é algo patente e evidente a falla de limpeza e roza das vías do Concello en xeral. Está nun estado que sobre todo pon en risco as persoas que van a pé, aumentando o risco de atropelos. Para nós non se trata basicamente dunha cuestión estética, senón xa empezando por unha cuestión básica de seguridade. Da información que recibimos, a situación que vemos do Estado, causamos a falla da organización e da coordinación do traballo. Non se justifica nin pola meteoroloxía, que sirve, na maioria dos casos, para querer justificar todo, nin se justifica pola falla de medios materiales. É evidente que hai unha falla de organización. Bueno, o resultado é o que todos vemos. Pedimoslle con urxencia pois, que repoña unha situación de normalidade ao Estado. E xa por último, é un sale a raíz dunha señora que se chama Marta González Vázquez, que é exconcelleira do PP durante parte deses anos escuros do goberno de Compostela, que é actualmente candidata do PP pola provincia da Coruña ao Congreso nestas eleccións que se van celebrar o domingo, e que, por tanto, é a candidatura a que teñen dereito a votar as veciñas e veciños de Vedra. Porque esta señora, hai uns días, alertou aos comerciantes da Plaza de Abastos de Compostela, de co alcalde dalí, sí, o alcalde aquí, dalí de Compostela, que é amigo dos de Venezuela, e que en Venezuela que non hai papel higiénico, que a cousa está como está, que a xente leva o papel higiénico daqui, esas cousas. Entonces, bueno, esta señora que estou ocupando postos de responsabilidade nas administracións e agora ocupo no PP, supoño que terá datos fundados para esa premonición dun estado de fallo de abastecemento e caos que predica ou que preboniza para Santiago. Entonces, e vostede, como alcalde, que partilla a organización con ela, supoño que estará informado, estará mellor informado que nós. A pregunta é evidente. Hai numerosas veciñas e veciños con intereses comerciais, numerosos veciños e veciños de Vedra con intereses comerciais en Compostela. Entonces, eu non sei se ten xa previsto alguna medida para a defensa dos intereses dos veciños de Compostela, perdón, de Vedra en Compostela, ante un posible situación que premoniza esta señora compañera súa.
Solicitudes, queremos o cadro de traballo das traballadoras do SAF, o cadro de traballo das traballadoras do servicio, sí, non te preocupes, perdón, o cadro de traballo, os cadros de traballo das traballadoras do servicio de asistencia no fogar, do SAF, dos últimos dous meses. Non queremos, por favor, non queremos nin os nomes das traballadoras, nin as visitas, nin os propietarios das visitas que fan. O que sí que queremos é que se identifique con un código traballadoras e con un código alfanérico, como queran vostedes, que as numeren, traballadoras e asistencias dese traballo. Vale? Necesitámoslo precisamente por algún tema do que vostedes... sobre a Comisión de Urbanismo, solamente manifestar a miña queixa, xa non sei que pensar, en fin, non sei se lles parece razonable convocar unha comisión de urbanismo sobre un tema tan importante como que lles comuniquen, ou a min parece, non sei, no último pleno para 4 días despois deste actual pleno. Dicirle que non sei se están... A palabra, se están tomando o meu pelo, vamos, iba a decir outra palabra. Non sei se é unha broma, se realmente o que queren é que terminemos enfadándonos todos, non podo entenderlo, non podo entender cal é o motivo. É unha queixa, non ten nada que ver con unha petición.
Unha cousinha máis que se me olvidou pedir. Cando se realizaron as obras do pabellón, pedimos que limparades por ali despois das obras, e dixeis que sí, pero volvín a pinchar unha roda cun tornillo na mesma zona. O sea, e ali hai moitas nais, hai moitos pais que van cos coches e tal, e estou totalmente de acordo ademais con Roberto que non se debe usar aquela zona como zona de depósito de aglomerado, de area, de peso, que sea. E volvo a pedir, por favor, que se limpe esa zona, non sei como, pero aí hai moito coche, hai moito neno, e calquer día pode haber un problema maior. Nada máis.
Pues buenas noches a todos. Muchas gracias.
Sí, non sei canta vez xa. Quero pedir copia da conta xeral do 2015.